Ekifaananyi ky'ekkumi n'ekimu.
Waliwo omusajja eyali ayitibwa Kamani, era yali musajja wa ttutumu nnyo. Kabaka Akaswero yali amaze okuyisa etteeka nti buli muntu yenna mu bwakabaka bwe waakujja avunnamire omusajja ono Kamani. Naye Moddekaayi ye yagaana era n'atakikola ekyo. Kamani bwe yamala okunoonyereza n'asanga nga Moddekaayi tamuvunnamira n'anyiiga nnyo. Kyeyava yeebuuza, omusajja ono Moddekaayi mukole ki? Mu bintu byanoonyereza, ekyasingamu kwe kutta Moddekaayi n'abantu abalala bonna abaali ab'eggwanga lya Moddekaayi. Kamani kyeyava agenda ewa Akaswero n'amusaba obuyinza obw'okukola ekintu ekyo. Era kabaka Akaswero n'akkiriza. Abayudaaya etteeka ne lisibwa nti baali bagenda kuttibwa. Kino ne kineetera Moddekaayi okunakuwala ennyo. Eseza bwe yamanya ebibaddewo n'agamba Moddekaayi agamba Abayudaaya bonna bamusabire era nga bamusibira okumala ennaku ssatu. Era nga bamaze okukikola ekyo, ajja agenda ewa kabaka Akaswero amusabe okusonyiyibwa n'okusaasirwa. Mu nnaku ezo tewaaliwo omuntu n'omu yali akkirizibwa okugenda mu maaso ga kabaka okuggyako ng'amaze okuyitibwa. Oboolyawo era nga wali oteekwa kuttibwa buttibwa senga wagendanga mu maaso ga kabaka nga tuyitiddwa. Naye kabaka bwe yawuubanga omuggo gwe olwo omuntu yawonanga. Eseza yamanya etteeka eryo naye yali mwetegefu okugenda mu maaso ga kabaka. Yava agamba nti senga nfa era nja kufa. Moddekaayi yeemanya nti okujja ku Katonda yekka tewaliwo omuntu yenna gwe tugwanidde kusinza. Kamani ono yali musajja busajja nga si Katonda. Ye kyeyava agaana okumuvunnamira era n'okumusinza. Kamani yasanyuka nnyo abantu bwe bajjanga ne bamuvunnamira era ne bamusinza n'amalala n'afuna mangi. Olowooza ki ekiddirira omuntu bw'afuna amalala n'okwegulumiza? Tugenda kukiraba mu bbanga si ddene.